Já, já, svo var ég eitt sitt sumar hjá Týnusi.
Það lóðin sem var Sunna.
Já.
Rálmuna.
Þar skal ég segja þér, kom ég sinni þetta aldrei skrítið. Og við lóðum ekki að því eftir. Þá var allt saman lent, þá var allt saman skal ég sér. Öll síldin sett í pramma og skip út og farið með þótt og höfn. Skip út í skipin, sko. Var, skipin kom upp í bryggjum og látið svona nokkur lög í þau en svo var hinn að skipta út skip út í prömmu.
Já.
Því að það var svo grund við bryggjurnar þessi stóru lettskip þau flut ekki.
Já.
Svo eins og þá vorum við búin að tínu sátt inn að fjóra pramma. Legði þá nú. Svo erum við að skip út. Við erum búin að sitja í Harald og annan pramma til, þá í kaffi. Og Klar, það var skil þessi slefbáturinn. Hann var hérna líka, sko, lettandi við bryggjuna. Og Jón Kristjánsson, hann var nú, sem Týnus kallaði kæftin fram. Mm. Já.
Jón Kristjánsson.
Jón Steinarútum.
Nú, jæja.
Hann var aðal framastjórinn, sko, og Njáll.
Já.
Var mjög hann. Og svo í Gústi Hryggviðsson, hann var aftur á Hlabón.
Já.
Svo setjum við þarna í mesta sakleysi á bryggjunni, í hjálkinni, erum að drekka kaffi og kemur Týnus ósku prúður lappar um alla bryggju og þeirn til fram á bryggjuna það sem að prammenni voru og báturinn þá byrjar mín að slá svona um mig og um sig og bálfa og voða mikið fyrir honum svo kemur og segir fanin helvíti segir hann Klar stór, prammin stór og allt stór sér hann í þér ykkur haugun inn í ár og segir kom vel þú vana svo helvíti snjór Það var að fjara út og hann hélt allt myndi standa en það var lítlið svo því við bara drófum át hann að rétta aðeins fram í bryggjunni sko það var en svifin og ég sé hann ennþá fyrir mig sko
já.
Kom þú hef þú fana svo helvíti snjól
Hérna
Týnus var reglur höfðingi
Lærði hann aldrei af íslensku sko
Nei, ég átti ekki að koma og tala allt úr svona Já. En það var indæri skall. Einnig sem skal ég segja þér, þá kom ég að sunnan og með bíl til Sveðurkrós og með skaft, fór svo með skafta eins og sathæfinu, sko. Þegar við komum skall á Sveðurkrós, þá er bara, þegar við erum 12 stikvinningar og þau hjóni til, svo indi á Týnus, þá er bara kvöldbandur. Það er allir stikvinna það. Týnus betali svo þann. Þá er því pantaðan bara að blönda á
sig,
hvað er það þrættamarki minn? Skafti villur, yfir þessu, kom bara að spís með skafta mín, sagði Týnus. Og það endi við því að skafti kom að borraða
líka. Þú hefur líklega ekkert legið á þegar
þú skallar. Það var hefti
Stefán. Skaftalá aldrei á.
Þá var þannig að kefti þessi mat handa 15 manns.
Já, já.
Með Týnus byrði þarfið svo.
Hann er með einn fyrstu normunum ekki sem að sérst aðeins þetta.
Ég get nú ekki, ég skal nú ekki um að segja, ég er ekki að vera klára því.
Ég held að það sé, já, ég það er náttúrulega söfstað og henni sem eru fyrstir.
Já.
Hvort þeir hefur verið á undan Elías Róvald eða Týnus?
Hinriksen, þá hún veit, góður hans búið rúfur.
Já.
Hvað segir hver?
Hinriksen gamli.
Já.
Hún reyna að tala skýrslega, og ég mætir einu sinni þá. Þá var hann hjá Bryggju og þann annaðist kannski skip sem hétu Rolf. Það var svona gamall hvalfangar í meinu mastri. Það var skal ég sé Siglunesi sem var fyrir lest.
Nó, já.
Það var upp úr gamla Rolf. Bóknu stefni.
Það getur nú Falkur áður hann hétt Siglunesi.
Já.
Og það var verjum.
Já. Og svo hétt hann hvað Narfi var það ekki?
Nei, nei.
Ha?
Nei, nei.
Áttu ekki kundi gjöra svo fyrir lest?
Nei, það var Narfi, það var Íta gamla. Narfi var ít að kannast þess að Kristjansson átti. En segjum þessi til enn þá.
En ég maður þegar við varum að vinna þetta
í kallinn. Það er það sveiti. Það er aflók kongur í þetta.
Ég varum að stáklingar að vinna þetta niður frá. Þá kemur Rolf alveg sinn dreklar. En kallinn var ævilega með hattinn í hugum og svo kík. Þangað til að segja, já, sko, þeir komur sko bóta. Og den er sko gott lasta.
Já. Já, den er sko gott lasta.
Já, den er sko gott lasta.
Var gert mikið grína af þessum normannum fyrir?
Nei.
Það hefur sjálfsagt verið mest út góðlátlegt grín, hefur það verið.
Það var þetta mest gríni gert að sé í bíla, hann
var
það ráð.
Hann var nú í sér, þú ekki ráð.
Lærði hann heldur Andri?
Einni hann var eitt þessi giftinsku konulega.
Þú kannt söguna um það þegar hann hérna kom på fljúttarétt, er það ekki?
Nei, ég
er þetta. Svo ljúmandi fallið múruð, ó!
En ég maður eitthvað ekki skellins þegar hann kom hérna með Petersen sem var skiptur Rósu, eitthvað blóðuð sem garna var. Og Peter hann kaupa tvær gærur. Og segir alltaf sínu máli, kann ég fóið köft tvo skinn. Þetta líka ekki sepi og segir, þú skal ekki sé tvo skinn, þú skal bara sé tvæ skinna.
Tvæ skinna?
Já, helmingi vera þá.
Hvernig var þessi saga sem þú kannt?
Já, ég kann ekki að segja hana, sko, ég kann ekki helmi eitthvað kallið, það eru ekki úr sem sögum, sko. Þetta ég kann það ekki, ég sá hann
að það. Kom hann inn í fljót eða?
En hann sagði það sko að þetta var en gangi stóð upp á fljótrétt.
Já.
Sá ég svo ljúmandi fallið múruð ó, svo ég köfti. Já. På júli fastem tror ég vilja rútt. Men hún vil ekki rútt. Já. Og ég tror hún vilja rútt på júlin og på nýttor og på torra og på góa. Men hún vil ekki rútt. Var þetta en gangi stóð upp á krúinn og sá ykkur helvíti svíni pissa niður úr kviðinn. Þetta var þá helvíti sauð. Ganskotir bóla sýni fjútamenn.
Ég hefði líka að ég skoði góða sögu þegar hann var.
Þetta var eitthvað hún á þessa leið.
Ég hefði svipað sögu þegar hann var alltaf að leipa hún. Svo leipa sögu til, ég veit það. Með Stjáni lá veikur.
Nei.
Hann bar allar sínar raunir undir Hafliðar eftir hún.
Já.
Svo kemur hann sér til Hafliðar, sér vorlaust og bótið Hafliðar mín. Og ein á mig líð hafa hrút. Æ, hvað vandræði sagði Hafliði, hvað vandræði, þú skur matur út því. Já, það er svo fyrir mig á mig út því að það er gæðlega góðið með að þessi skemmið í hrút, þetta er sauður. Ja, det var sko fan pinne mærk, hvad det sagde, sagde Sebi. Det var sko af i fjord.
Ja. Det var ej i fjord, jo. Ja.
Ja, han er ikke
vinder. Fan pinne mærk, hvad det sko. Det var af i fjord.
Hun er aldrig stor snedet ved kast.
Ja. Han er ikke vinder snedninger med skæftet.
Nei, átt ekki
við þetta. Það var alveg fullert þessi saga þarna um sauðinn og fljótarétta. Hann hefði sagt bara til þess að láta leiga því, sko. Þannig að hann hefði sem fyrir vita betur en það vétt.
Nei, sagði líka Hafliði við hann. Hvað er þetta nú að byggja Hafliði mín? Nei, Sigur mín. Þið skal sko vera fjárhúst í hestina stjónum.
Já, fjárhúst að testa fyrir fjóna.
Já, Kristján Svona.
Já, já.
Ég skur sko við fjóður til hessinu stjónu.
Já.
Já. Ég myndi hvað, hann láttum ekki með spýtu
í enn. Nei, þá eru fáir þessir útlendingar sem að lærðu íslensku.
Lögðu sér ekkert eftir því, sko.
Nú, við, ekki hann að við hittum á þarna einn Jónu Braga, hérna, eitthvað Siglfirðing. Það er hans á norskur, hann lærði aldrei íslensku.
Hver er það?
Svo kom hann til Norex á gamals aldur, það skildi hann ekki nokkuð lifandi maður. Sko, hann gleymdi norskunni, hann lærði aldrei íslenskuna og síðan var bara einn hrærikröld.
Já, kynni við sem.
Það var einar eitt í fersi.
Já.
Hann fór á fylding, hann einar. Þeir var að fara á fylding, við strákunir.
Já.
Það var björð.
Já.
Fór allt á fylding.
Já.
En hvernig tek Íslandi kom að stilja það?
Ís, þetta var. Þetta gekk ágirlega, sko,
þeir
kunni, svo kunnu Íslendingarnir margir engar, ekki smára þetta, var bara alveg sért ykkur hreirugröð sem báðu skildu.
Já.
Þeir sem fóru að vera
með þessum mönnum skildu. Hvernig var ekki skarpið?
Já.
Skarpið en
Jónasson. Það Guðmundur skarpið
en Jónasson. Hann var nú.
Hann veit þessi kjafta, þessi lifandi, kjafta þessi inn á. inn á útlendi, út inn á þessa kalla og hafði ákvæmlega mikið upp úr þessu í hann. Allt að nóg að gera. Það var svo alveg ófeipin og hafði sig áfram á þessu sko. Einu sinni var hann að segja einu frá því hvað hefði mikið að gera. Veit það?
Já, ég man ekki.
Sko, hann með annar fótnum borið strílin. Og hennum borið Rósindal. Tvitt lítið búka, já. Og alla hýla skilningi við hús Dínus. Það var í fjórum stöður, sko.
Já.
Þetta er hverlega. Voru þeir með umboðsmenn hér þessi erbendu
Gildasaltir? Já, þeir máttu sko ekki. Þeir eru það var lett fyrir sér, sko, en ég veit ekki hvernig, en það var alveg seint. Alveg þetta mál með gott fyrir sér, sko, að gæflið svona og þeir að nýtt svíðu áttu þetta saman.
Já.
En hér var bara að tala mjög þessu.
Sko þessi síðustu útlendingar sem voru hérna, þeir höfðu sín borgarréttindi
hér. Já, sín, já, kynustu mjög borgarréttindi, þessi kalli.
Jakobsen gamli og þessir
mér
höfðu sín.
Já.
Rendi og henni sem náttúrulega.
Já.
Og þeir...
Þeir voru alveg hreint. Íslenski borgarar.
Já.
Já, þú segist það unnið á plani 24. Hvaða störf varstu það helst?
Ég var ræsari aðalega, svo náttúrulega bara vann öll störf. Ég gaf tóma tunnur og maður peklaði og gerði allar handana hundafólki, bara til gerlu.
Já.
En titillir hefur verið ræsari?
Já. Ég sá algjörlega það er þessi gerlíðan er.
Já.
Mér fælstu stundum alveg nóg. Já. Þetta var helvitt síðan, maður á til aldrei nokkun tíma frí. Og aldrei gat aldrei sofið heila nótt, alltaf verið ræsamann.
Og voru svo ekki ræsarenni líka dálítið í sendiferðum svo út á bæinn,
svona þar á milli? Jú, mannum verið hend út um allt, útspýt hundskinum allt.
Og þetta svona smá strákar?
Mest nota sko svona, strákar um fermingu og milli fermingar og tvítugs, sem voru léttir á sér.
En við látum vinna á planum líka?
Já, þessi milli, sko, ég var mánuðum öður, fyrst. Það var nefnilega, það er svaka kaup, 120 kannar úr því.
Já.
Þótti það gott?
Já, það þótti gott. Já. Ég mani því, ég hefði sumar, ég mani alltaf svo vel. Það, ég hefði 660 krónur yfir sumar, það var Írani. Þetta var alveg voður.
Já.
Og ég get sagt ykkur það. Þannig lýra það, ég, sko, fóstra mín. Ég lét hana hafa þessar peninga því það hún geti segið að skortað mikið með þetta, en hún gæmi 60 verðin. Og ég veit að ég kefti með hníf, helvíti með ég fínan vasahníf og ég kefti með vasaljós með þremur ljósum. Og ég kefti og gaf henni olíuvél, þess að gasfíð með þeim, tveimur kveikjum. Þetta kostið allt saman 16 krónur.
Já.
Og þessi, fékkstu ekki meira 16 krónur þá?
Ég fekk 60 krónur,
sko,
ég vann mér í þetta 660 krónur og hún gaf mér 60 kallinn.
Hirst hún semst að það var að tók hún?
Já, hún tók þetta átti áhjör, sko.
Og þú ekki fengið?
Já, ég alltaf fekk allt mitt hjá henni.
Já, hún skapta það semst að?
Já, ég skorta sér henni á fengið. Þetta sást ekki nema, já, maður var að vinna sömarið fyrir ás lífeyrinum.
Já.
Ég var ekkert að gera utmör, þá, ekki andag. Þeim að þeir sem áttu skepnur eitthvað.
Já.